Saeimas tautsaimniecības komisija šonedēļ skata iedzīvotāju iniciatīvu par pesticīdu lietošanas ierobežošanu. Aizsargjos likumu aicina papildināt ar normu, kas pesticīdus liedz lietot 1 kilometra rādījusā, ap vietu, kur kaut vienai personai ir deklarēta dzīvesvieta. Valsts auga aizsardzības dienesta veiktā aizlieguma ietekmes uz nozari analīze liecina, ka līdz ar to 95% lauksaimniecības platība pesticīdus nevarētu lietot vispār. Tikmēr iniciatīvas autors Pāvels Melnis skaidro, ka piedāvātais aizsargjoslis lielums ir diskutējums un aicināja meklēt kompromisus.
Attiecībā uz drošām pesticīdu devām tās ir aprēķinātas vadoties no tā, cik drīkst būt atliek vielas pašā produkcijā, bet nav pētīts jautājums, kas notiek ar pesticīdu atliek vielām tanī vidē, kur tie tiek lietoti. Līdz ar to mēs nezinām, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo pesticīdu lietošanas apvidū. Un es lūdzu neignorēt mūsu cilvēkus, kas dzīvo laukos. Man gribētos, lai iniciatīvu ieviestu pēc iespējas ātrāk, lai varētu noteikt aizsargjoslas. Un nav obligāti automātiski visām dzīvesvietām. Jūs esat likumdevējs, jums ir tiesības šo iniciatīvu grozīt atbilstoši visām interesēm. Šos ierobežojumus var noteikt, piemēram, pēc cilvēku iesnieguma nevis automātiski. Var noteikt dažādus attālumus.
Vides ministrija konceptuāli atbalsta pesticīdu lietošanas samazināšanu, ko paredz arī Eiropas Savienības stratēģijas. Diskusijā sacīja ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.
Protams, stratēģija no lauka līdz galdam un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības stratēģija Eiropas Savienībā arī šādus mērķus paredz, ka tuvāko 10 gadu laikā uz pusi ir jāsamazina pesticīdu izmantošana. Par to, kādus tieši risinājumus izmantot, kā to labāk darīt, mēs sagaidām priekšlikumus un redzējumu no Zemkopības ministrijas, un tad varēsim diskutēt. Nu, es ceru, ka tie priekšlikumi arī tuvākajā laikā varētu tikt publiskoti.
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts norāda, ka minētās iedzīvoto iniciatīvas ieviešana ir nepamatota, jo auga aizsardzības līdzekļiem pat laban ir regulēta reģistrācijas un lietošanas kārtība. Kā arī aizliegums radīt konkurences problēmas un zaudējums lauksaimniecības sektoram.
Šobrīd Eiropa kopumā virzās uz šo te zaļo kursu. Ir Latvijai jāievēro virknē nosacījumu. Pie virknes nosacījumu mēs esam paši arī tā kā izteikuši gatavību nākotnē virzīties uz gan uz pesticīdu samazināšanu, gan uz to izmantošanas biežumiem arī tā skaitā samazināt. Bet visam pa priekšu mēs gribētu redzēt šos te sociālo ekonomiskos pamatojumus un vispār izvērtējumus kā tādus, jo jāsaka, ka tādu visaptvarošu pētījumu šobrīd nav veikti. Mums ir jāsaprot, cik ļoti tas ietekmē, teiksim, cilvēkus laukos, ne tikai no viena aspekta, bet no vairākiem, lai dzīvot tur, lai strādāt. Tāpat ir jāsaprot, ka visiem šiem te aizliegumiem ir liela ietekme arī uz ekonomiku.
Savukārt deputātu vidū Saeimas komisijā izvērtās diskusija par to, kurai ministrijai būtu turpmāk jāuzņemas vadību pār pesticīdu ierobežošanas iniciatīvas virzību. Ierakstā plašāk komisijas vadītājs Ralfs Nemīro no KPVLV un deputāti Ivars Zariņš no Saskaņas un Ines Ikstena no attīstībai par.
Man šobrīd ir piedāvājums, ka mēs nosakam par atbildīgo tātad zemkopības ministriju, bet par līdzatbildīgo varam ministriju un veselības ministriju.
Es iebilstu uz zemkopības ministrijai. Tas ir jāvada vides ministrijai, kas ir atbildība par vidi. Paldies.
Labi, tātad mums ir 2 priekšlikumi.
Es atvainojos, es arī aicinātu, lai varams ir atbildīgā ministrija, jo tas būtu sabalansēti. Tad viņi varētu balansēt no vienas puses zemkopības ministrijas intereses, no otras puses veselības ministrijas intereses.
Jā, paldies. Līdz ar to, kolēģi, tad kolēģiāli arī izšķirsimies par šo jautājumu. Ir priekšlikums par zemkopības ministriju un ir priekšlikums par varam ministriju.
Vairākums tautsaimniecības komisijas deputātu lēma, ka tālākas rūpes par iniciatīvu jāpārņem tieši vides ministrijai, par ko kritiku jau paudusi Zemnieku Saima. Sinti Ambot, Latvijas radio.